Právní poradna Českého rozhlasu Olomouc dnes ve studiu vítá olomouckého advokáta Martina Tomeše, který se specializuje hodně na nemovitostní právo. A já vám v úvodu na něj prozradím, že si říkal, když my už jsme všechno radili, my už jsme všechno posluchačům, co se týká nemovitostního práva, vlastně v průběhu, nevím, jestli to je byl rok a půl nebo dvou let, řekli. A podle vaší první posluchačské SMSky tak je vidět, že se stále ptáte, že vás to téma stále zajímá, což jsme samozřejmě rádi. Martine, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
My jsme se domluvili na dnešek, že probereme hodně podrobně kupní smlouvy, což je bolavé místo. Je to také asi nejčastější věc, se kterou lidé za právníky chodí. Od právníků se často objevuje varování, že nabízené vzory smluv na internetu bývají staré a plné chyb, ale my lidé stále rádi stahujeme. Tak co vy na to? V čem třeba tyto smlouvy bývají zastaralé, třeba nezareagovali na nový občanský zákoník, nebo jak to je?
Většina těch smluv, které na internetu jsou, a samozřejmě já můžu hodnotit jenom paušálně, protože internet je strašně neomezené moře věcí, a pokud bychom stahovali kupní smlouvu z internetu, musíme mít na paměti minimálně dvě věci. První věc je prověřovat si toho, kdo ten vzor tam dává. Měla by to být skutečně buď advokátní kancelář nebo společnost, která je renomovaná, která je známá. Neměly by to být internetové stránky, které nám nic neříkají, o kterých jsme nikdy neslyšeli, o kterých neslyšeli nikdy ani naši známí nebo kolegové. Ty vzory, které pak najdeme na těch prověřených a renomovaných stránkách, měli bychom si uvědomit druhou základní věc. Jsou to vždycky jenom vzory. Je to blíže neurčený okruh případů, do kterých se musí doplnit ty konkrétní skutečnosti v tom našem konkrétním případě. Tam se obvykle začne lámat chleba, protože je-li to vzor, musíme si ho přizpůsobit své aktuální situaci, a když my neorientujeme se úplně dobře v té naší aktuální situaci, nevíme přesně vlastně, co musíme udělat, jaké máme právní vady na nemovitosti, nejsme schopni číst dobře z listu vlastnictví, tak pokud zjistíme, že tohoto nejsme schopni, tak zjistíme, že vlastně nejsme schopni ani dobře ten vzor vyplnit. Protože ono obecně, ta kupní smlouva, není zas tak právně složitý dokument. Je tam ujednání o tom, že někdo něco někomu prodává za nějakou cenu, ta kupní cena bude nějakým způsobem vypořádávána a řeší se tam, co se bude dít v předem daných specifických případech, kdy něco nedopadne dobře. Kdy budou na nemovitosti právní vady, nebo když nebude zaplacena kupní cena a tak dále. To všechno ty vzory řeší. Otázka je, jestli to řeší ku prospěchu jedné nebo druhé smluvní strany. Je otázka, jestli to řeší vůbec ku prospěchu obou těch smluvních stran, jestli na to ty vzory vůbec pamatují, na tu naši konkrétní situaci. A já pak vždycky říkám, ono je to totiž úplně stejné, jak když si posluchač chce postavit na zahradě altánek. Pokud je dostatečně schopný si podle nějakého návodu ho postavit, není v tom nejmenší problém, ale předpokládá to, že má alespoň nějakou elementární znalost o stavebnictví, že si umí namíchat maltu, že si to umí postavit, a ono to v tom právu je to úplně stejné. Pokud nejsme schopni třeba ku příkladu číst z listu vlastnictví, nebo třeba si ani nejsme schopni vyhledat vůbec tu nemovitost, kterou chceme prodávat nebo naopak kupovat v katastru nemovitostí, sebelepší vzor nám nikdy nepomůže. Stejně tak, jako nám nepomůže sebelepší návod nebo recept, který najdeme na internetu. Pokud nejsme si schopni pokrájet cibuli, neuvaříme podle žádného receptu nikdy dobrý guláš. A ono v tom právu je to úplně stejné.
Tak to byly hezká přirovnání. Já se možná zeptám ještě na jednu věc. Já když jsem brouzdala na tom internetu, tak tam byly různé webové stránky, které přímo nabízely vzor kupní smlouvy, anebo tam potom byly nějaké kanceláře, které nabízely vzor kupní smlouvy za úplatu. V případě, že si zaplatíme za tu kupní smlouvu takto přes internet a potom tam máme chyby, tak můžeme se nějak někam odvolávat?
No, odvolat se samozřejmě můžete. Problém je ten, že ty chyby většinou nebudou způsobeny tím poskytovatelem, ale budou způsobeny vámi. Budou způsobeny tím, že jste si tu kupní smlouvu, ten vzor špatně vyplnili. Upřímně řečeno, když bychom měli být úplně otevření a podíváme se na ty webové stránky, většina z nich samozřejmě nabízí vzory kupních smluv ke stažení. Někdy i vzory kupních smluv ke stažení, které jsou zcela zdarma. Ale když se na ty stránky podíváme objektivně, většinou zjistíme, že to je jenom skrytá forma, jak nalákat toho čtenáře nebo posluchače nebo vyhledávače té kupní smlouvy k tomu, aby si objednal tu službu toho zprostředkovatele nebo advokátní kanceláře, byť to není u advokátní kanceláři tak čisté, protože ty se prostě živí tím, že zprostředkovávají právní službu, ale když se podíváme na stránky takových realitních zprostředkovatelů, kteří nabízejí vzory kupní smlouvy, tak fakticky zjistíme, že oni je tam mají, ale spoléhají na to, že posluchač právě, když si ten vzor začne vyplňovat, zjistí, že prostě není schopen si ho sám vyplnit. A když už si teda stáhl ten vzor toho daného poskytovatele, tak se na něj obrátí i s žádostí o pomoc a oni samozřejmě mají třeba nasmluvané advokáty a ti už si ten váš případ převezmou a provedou vás třeba celým tím realitním obchodem. Takže já jsem trošku skeptický v tom, že samozřejmě existují internetové stránky, které vyloženě cílí na to, že si tam stáhnete třeba placený vzor a ten si vyplníte, ale většina internetových stránek, na které na internetu narazíte, jsou ty vzory jenom jakoby výkladní skříní toho poskytovatele těch služeb a jejich cílem je přilákat vás k té službě a potom oni vám ten realitní obchod třeba zprostředkují a zároveň spolu s tím vám zprostředkují i tu právní službu. To si myslím, že je asi většina internetových stránek s funkcí vzorů zdarma ve snaze nalákat vás k té službě.
Říká v úvodu dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc advokát Martin Tomeš. No a po písničce odpovíme na dotaz od posluchačky Anny, která už se konkrétně ptá na to, co má dělat, když chce prodávat nemovitost. I vy ostatní můžete reagovat klidně třeba na našem SMS-kovém čísle 723 70 33 51. A já teď cituji první váš posluchačský dotaz. Dobrý den, chceme prodat rodinný dům, jak správně postupovat, kdo co zaplatí v případě prodeje, ptá se posluchačka Anna.
Já děkuji paní posluchačce za dotaz. Já bych začal možná od konce. Co kdo zaplatí? Nejčastějším dotazem, na který možná posluchačka směřuje primárně a který se objevuje neustále, je daň z nabytí nemovitých věcí. Tu teď platí kupující, asi to tak dlouhou dobu zůstane, to znamená, pokud ona prodává, tak otázku daňovou, co se týče daně z nabytí nemovitých věcí, nemusí ani řešit. Co se týče dalších nákladů s tím spojených, otázkou bude, jestli si to budou prodávat úplně sami, to znamená bez součinnosti s realitní kanceláří a bez součinnosti třeba s nějakým advokátem, který jim to bude připravovat. Pokud to tak bude, pokud si to budou skutečně posluchači prodávat úplně sami, tak jediný náklad, který potom asi zbyde, bude kolek do katastru nemovitostí ve výši 1000 korun a o něm se mohou dohodnout, jak ho zaplatí prakticky jakkoliv. Mohou ho zaplatit na půl prodávající i kupující, mohou ho zaplatit jenom kupující nebo naopak jenom prodávající. Záleží prostě na jejich dohodě. Důležité je, že ten kolek prostě musí být zaplacen. Když bychom se bavili o tom, že si to prodávat sami úplně nebudou, dostáváme se k stejné otázce nákladů na realitní kancelář. Zase opět je to otázka dohody s realitní kanceláří o tom, kdo tu provizi bude platit, jestli prodávající nebo ti kupující, jestli bude zahrnuta ta provize v kupní ceně nebo jestli bude stát zvlášť. Na trhu je dostatek realitních kanceláří na to, aby si mohli vybrat tu, která jim bude vyhovovat. No a ty poslední náklady, které tam asi zůstávají a jsou s tím úzce spojené, jsou otázky třeba nákladů právního zastoupení, pokud by si to realizovali třeba prodej sami, ale sepis kupní smlouvy by svěřili advokátovi. Opět je to věcí dohody, nicméně u těch prodávajících já bych vždycky doporučoval, aby to byli prodávající, kdo si toho advokáta najmou pro sepis té kupní smlouvy. Především jde o ochranu jejich zájmu, řádnosti prodeje, zaplacení té kupní ceny, případně i úschově té kupní ceny, která jim bude garantovat třeba jen to, že se ta nemovitost nepřevede dřív, než ty peníze budou na úschovném účtu. Tam bych ty advokátní služby určitě doporučoval. Otázka ceny zase úplně stejná. Na trhu je dostatek advokátních kanceláří s různou cenovou nabídkou služeb. Můžou si určitě vybrat. To jsou, řekl bych, ty 4 nejzákladnější a řekněme, největší finanční výdaje spojené s prodejem. Samozřejmě nepočítám to, ty další, neříkám, že drobnější, ale přece jenom nezahrnuju do toho náklady na inzerci, pokud by si to sami inzerovali, nezahrnuju do toho náklady na, řekněme, vytažení třeba listu vlastnictví z katastru nemovitostí a tak dále. Tyto náklady samozřejmě nejsou to úplně drobné náklady, ale ono to bude také hodně záviset na tom, jestli tyhle ty náklady nebudou třeba zahrnuty do odměny realitní kanceláře.
A tam padl také dotaz, jak postupovat z vašich zkušeností, pokud tady nemají přímo kupce ta rodina, tak doporučujete dneska spíše ty realitní kanceláře, nebo je to asi nejčastější postup?
Je to určitě nejčastější postup. Já ty realitní kanceláře doporučuju především klientům, kteří nemají čas a dostatek vědomostí o tom realitním trhu, protože ono samozřejmě ta pověst těch realitních kanceláří není úplně dobrá, ono ostatně ani některých advokátů, ale takhle můžeme pokračovat do nekonečna. Na trhu je podle mého názoru dostatek realitních kanceláří, kteří ten obchod dělají poctivě, dodržují smluvené ceny a dodržují smluvené termíny. Dneska na tom trhu, kde ta konkurence je dost velká, si myslím, že klient vždycky najde realitní kancelář, se kterou se domluví na rozsahu služeb, která jim bude poskytovat, a na rozumné ceně. A teď předesílám rozumné ceně, ona je totiž pro každého jiná. Každý si podle mého názoru může vybrat tu realitní kancelář a takové spektrum služeb, které mu vyhovuje. Ale určitě bych to posluchačce doporučil.
Já se ještě na okamžik vrátím přece jen k tomu internetu. Na internetu se objevují příběhy zoufalých lidí, kteří si právě stáhli kupní smlouvu z internetu a protože mezi nimi a prodávajícím nemovitosti byla důvěra, tak poslali třeba hned peníze na účet a začali se stěhovat. Pak ale přišlo takovéto nemilé překvapení, když z katastrálního úřadu přišlo vyrozumění, že se řízení zastavuje kvůli chybám ve smlouvě. My laici máme pocit, že pokud veškeré písemnosti na katastrální úřad doručíme, měl by je příslušný úředník zkontrolovat a na případné chyby nás okamžitě upozornit. To ale v praxi asi tak nefunguje.
Funguje.
Funguje.
Problém je ten, že katastr samozřejmě vás upozorní a zkontroluje ty kupní smlouvy jenom z pohledu správního řádu, katastrálního zákona a dalších souvisejících právních předpisů. Jinými slovy, ten katastr nebude zkoumat úplně všechno. Ten katastrální úředník se především dívá na specifikaci té nemovitosti a ostatní zákonné náležitosti, které by ta smlouva měla mít, ale ku příkladu do otázky kupní ceny, způsobu jejího vypořádání. Ten katastrální úřad nemá důvod vstupovat nebo do nich ingerovat. Katastrální úřad vás i upozorní na ty chyby, které tam jsou. Problém je ten, že tohleto upozornění z katastru většinou znamená, že vy musíte ten návrh buď vzít zpět, anebo to řízení bude zastaveno pro tak závažné chyby té kupní smlouvy, pro které ten vklad do katastru není možný. Jinými slovy, on ten katastrální úřad vás tedy upozorní na ty chyby, ale tato chyba vás třeba může stát také 1000 korun jenom na tom vkladovém poplatku. A to se ještě nebavíme o tom, že většinou to znamená, že s tou kupní smlouvou musíte jít už tentokrát opravdu třeba za advokátem. A to vás stojí de facto další náklady. Jinými slovy, vždycky bych doporučoval předtím, než ta kupní smlouva bude dávána na katastr, aby ji někdo zkontroloval. Já jako advokát samozřejmě musím říct, že advokát, ale když už nic jiného, tak ať to zkontroluje někdo, kdo se tomu realitnímu právu věnuje, třeba jen okrajově, anebo je dostatečně fundovaným realitním makléřem. Ale ať je to někdo, kdo alespoň minimalizuje nějakým způsobem to riziko, že ten katastrální úřad vám pro tak závažné chyby tu kupní smlouvu odmítne v tom katastru zavkladovat.
Právní poradna Českého rozhlasu Olomouc pokračuje teď dalším dotazem od vás posluchačů. Dobrý den, naše maminka se rozhodla prodat dům. V průběhu řízení si ale prodej z nostalgických důvodů rozmyslela. Realitní kancelář teď na nás tlačí, že nemůžeme couvnout, jaké jsou možnosti, ptá se posluchač Milan, dnešního hosta právní poradny Martina Tomeše.
Děkuji za dotaz. Odpověď bude trochu složitější, protože ten dotaz je hodně široký a hodně obecný. V prvé řadě je otázka, co je to v průběhu řízení. To znamená, v které fázi prodeje té nemovitosti se nacházejí. Jestli ve fázi jednání s tou realitní kanceláří, nebo jestli je to ve fázi, kdy už je uzavřena kupní smlouva, nebo třeba ku příkladu, kdy už jsou i načerpány peníze na nějakou úschovu, nebo v tom nejzazším případě, kdy už je řízení katastrální, to znamená, kupní smlouvy byly podány na katastr, anebo když už třeba ten obchod je úplně vypořádán a dokonce třeba už byly vyplaceny peníze. Všechny tyhle ty situace znamenají různé možnosti. Ono jich ale mnoho nebude za situace, kdy jsou podepsány příslušné smlouvy a kdy jsou splněny všechny závazky, které v těch smlouvách jsou obsaženy. Jinými slovy, pokud ten kupující, ku příkladu, splnil všechno, co splnit měl, složil kupní cenu, nejsou na té nemovitosti žádné vady a kupní cena už je třeba složena v úschovy schovatele a probíhá katastrální řízení, ty možnosti jsou omezené. Ta nejzákladnější je samozřejmě dohoda s tím kupujícím. Otázka zůstává, jestli za situace, kdy kupující už vynaložil asi hodně úsilí, času i peněz k tomu, aby došlo k realizaci toho prodeje, bude souhlasit s dobrovolným ukončením té smlouvy. Vždycky je možné se dohodnout, vždycky. Otázka zůstává, jestli máme partnera na té druhé straně, který se s námi dohodnout chce. Já bych tou dohodou určitě začal, protože je nejsnazší. Co se týče právních jednání, řekněme, jednostranných, aby maminka pana posluchače mohla od tohoto jednostranně odstoupit, příliš jich nebude. Pokud nedošlo k tomu, že porušil někdo nějakou smluvní povinnost, která by opravňovala odstoupení od těch smluv, ať už to byly zprostředkovatelské nebo kupní, tak těch možností příliš není. Chtělo by to znát bližší detaily toho konkrétního případu a tu časovou osu, ale obecně smlouvy jsou závazné, měly by se dodržovat a to, jestli chceme nebo nechceme tu nemovitost prodat, je potřeba si samozřejmě důkladně rozmyslet. Neříkám, že tam možnost není vůbec žádná, ale na základě takto obecného dotazu můžu doporučit hned vyzkoušet dohodu s tím kupujícím, protože to je asi v tuhletu chvíli, bych řekl, ta nejsnazší cesta.
Napadá mě jedna jediná věc, jestli třeba v těch smlouvách, které bývají s realitkami, není i taková ta klauzule, že nemohou ten prodávající kupující jednat přímo se sebou, když je tam v tom ta realitní kancelář, není to tak?
To určitě ano, to jsou taková ta ujednání o exkluzivitě v těch realitních smlouvách, ale tady asi není úplně důvod jakoby tu realitní kancelář obcházet. No tak sdělí se přání posluchačky, jak té realitní kanceláři, tak tomu kupujícímu a ta realitní kancelář se do tohoto jednání zapojí. Je potřeba si uvědomit ale určitě i to, že takovéhle jednání a takováhle dohoda sebou může nést značné náklady, protože za situace ku příkladu, kdy ten kupující zaplatil právní služby za zkontrolování té kupní smlouvy, složil nějakou část peněz do úschovy, vzal si hypotéku, tak můžete také mít kupujícího, který v tuto chvíli již má uzavřenou úvěrovou smlouvu s bankou. Banka načerpala úvěr. A tam samozřejmě já vidím tu možnost dohody s tím kupujícím o odstoupení jako velmi malou, protože do toho jednání musíte zapojit i banku. A tam už ta jednání budou opravdu složitá.
Vraťme se ke kupním smlouvám. Nejčastější chyby v kupních smlouvách a jak jim předejít? Zase jsem hledala na internetu, ale nechám na vás a vaší praxi, které ty nejčastější chyby děláme, pokud se neporadíme s právníkem tady.
Úplně ta nejzákladnější chyba, kterou nejčastěji objevujeme v těch kupních smlouvách, je nesprávná nebo vadná specifikace té nemovitosti. Jinými slovy, nejsme, nebo posluchači, nebo laici nejsou obvykle schopni, když si vyplňují vzor té kupní smlouvy, třeba stažené z internetu nebo jakkoliv získané, specifikovat dostatečně jasně a přesně tu nemovitost z listu vlastnictví. Mnohdy se stává i to, že se třeba opomene nějaká nemovitost. Jinými slovy, všichni žijí v domnění, že se prodává dům se zahradou. Nicméně do té kupní smlouvy se zapíše třeba jenom ten pozemek, na kterém stojí dům. Dost častou vadou dříve byla i otázka, že podle starého občanského zákoníku stavba nebyla součástí pozemku. Když jsme tedy převáděli dům, řekněme klasický standardní rodinný dům se zahradou, bylo potřeba do té kupní smlouvy vyspecifikovat, jak ten dům, tak ten pozemek, na kterém ten dům stojí, tak i třeba pozemky sousedící nebo okolo stojící, zahrady, cesty a tak dále. Dneska samozřejmě nový občanský zákoník uzákonil, že stavba je součástí pozemku, jinými slovy stačí převést pozemek a spolu s ním přejde vlastnické právo ke stavbě, ale stává se, že stavba se součástí pozemku z nějakého zákonného důvodu nestala, A v tom konkrétním případě už ale zase neplatí obecná poučka o tom, že stavba je součástí pozemku. Je potřeba se podívat na list vlastnictví, je potřeba zjistit, jestli stavba součástí pozemku skutečně je, a pokud není, opět tu stavbu tam vyspecifikovat. Jinými slovy, když se podíváte někdy na internetové články toho se týkající, s radostí zjistíte, že stavba je součástí pozemku, uvedete do kupní smlouvy jenom pozemek, může se stát, že ve vašem konkrétním případě stavba součástí pozemku nebude a už je tady problém. Hmm. Převodu vlastnického práva k pozemku na katastru dojde, ale vy budete žít v marném domnění, že došlo k převodu vlastnického práva i k té stavbě, a může být problém. Hmm. Stejně tak, jako může být problém, když třeba specifikujeme bytovou jednotku, která je předmětem převodu. Nesmíme třeba zapomenout na to, že součástí té jednotky je i podíl na společných částech nemovité věci nebo podíl na společných částech domu a pozemku, pokud ta jednotka vznikla ještě za starého bytového zákona. A najednou zase je potřeba vyspecifikovat do kupní smlouvy nejenom jednotku, ale i s ní související podíly. Když nebudou vyspecifikovány, bude opět na katastru problém. A takovýhle věcí ve specifikaci nemovitosti je celá řádka, a proto já vždycky říkám, za situace, kdy nejsme schopni z toho listu vlastnictví číst a z toho listu vlastnictví dobře přepisovat do kupní smlouvy, je dobré se obrátit na nějakého odborníka, který minimálně s tímto nám pomůže, protože když bychom se vrátili oklikou k té vaší předchozí otázce, tohle jsou právě přesně ty okolnosti, které ten katastr velmi pečlivě zkoumá a na základě těchto okolností většinou dochází k problémům v katastrálním řízení.
Kupní smlouvy v rámci nemovitostního práva, to je to, co právě dnes řešíme v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc s advokátem Martinem Tomešem. K nám dorazil další SMS-kový dotaz. Dobrý den, měl bych na vašeho hosta otázku ze života. Před časem strýc kupoval objekt k podnikání, restauraci, právě přes právní servis. Vše proběhlo, jak mělo, nicméně asi po roce se ozval opět ten samý právník s tím, že je majitelem pozemku, na kterém je objekt postaven, a že buď bude strejda platit nemalý nájem, nebo že si jej může odkoupit opět za nemalý peníz. Co vy na to? Je to běžná praxe právního servisu? Ptá se posluchač V.
Děkuji posluchačovi za dotaz. Začnu možná od konce. Zajímaly by mě konkrétní okolnosti toho případu, protože obecně řečeno běžná praxe to samozřejmě není. Musíme si položit otázku, co je také oním právním servisem, jestli to byl servis a advokátní kanceláře a advokát přímo, který zpracovával tu smluvní dokumentaci a byl najat přímo tím klientem, je zároveň vlastníkem části těch nemovitých věcí. Tam v tom vidím trošku rozpor s etickými pravidly advokáta, ale jak říkám, zajímaly by mě konkrétní okolnosti. Samozřejmě pokud má posluchač pocit, že se stal obětí, a tady se skutečně nechci to hodnotit, neznám, jak říkám, konkrétní okolnosti, ale tak, jak to posluchač naznačuje, se možná dostáváme i do pozice nějakého podvodu, řekněme, nebo řekněme nekalého jednání, když už ne tady přímo podvodu. A zajímaly by mě ty detaily té transakce, co se tam skutečně stalo. Obecně bych doporučoval samozřejmě si prověřovat v situaci, kdy si kupujeme nějakou nemovitost, jestli si ji kupujeme laicky řečeno celou, jinými slovy, jestli nám patří nejenom ta stavba, ale i pozemek pod ní, a pokud nám pozemek pod stavbou nepatří, tak komu patří a jakým způsobem s ním budeme řešit vypořádání toho vlastnického práva, jestli to bude ku příkladu nájem na nějakou pro nás dostatečně dlouhou dobu. A tyhle ty záležitosti je samozřejmě vhodné si ošetřit dopředu. Nevím, jestli se tak stalo i v tomto konkrétním případě. Obecně bych to samozřejmě posluchačům doporučoval. Pokud má posluchač pocit, že tam mohlo dojít k naplnění nějakého trestného činu, může se obrátit na orgány činné v trestním řízení, na policii. Možná ale předtím bych doporučoval kontaktovat nějakého kolegu advokáta nebo advokátní kancelář, aby se na ten případ do detailu podíval, aby se skutečně posluchače, případně, jak jsem vyrozuměl, jeho strýce, vyptal na ty konkrétní okolnosti toho případu, kdo co udělal, kdo co sepsal, v jakém případě došlo k realizaci prodeje, kdo to zprostředkovával, co mu řekli naopak, co mu třeba zatajili. A na základě těchto informací se pak můžeme bavit o tom, jestli s tou záležitostí jde ještě něco dělat, anebo se třeba zjistí, že tam skutečně prostě došlo k tomu, že někdo spáchal nějaké nekalé jednání a potom by měl přijít odpovídající postih. Nebo naopak se zjistí, že ta záležitost je právně v pořádku a došlo k tomu třeba jenom nepozorností, anebo prostě spěchem třeba při té transakci a došlo k nějakému přehlédnutí. Všechny možnosti jsou otevřené. Na základě těchto informací z té SMSky asi neřekneme, které konkrétní to jsou, ale tyhle ty dvě cesty bych určitě volil.
A je to ještě dovětek od posluchače V, že bych chtěl připomenout, že jsme pozapomněli na daň 4% z ceny nemovitosti. To tak asi úplně nebylo, my jsme možná neříkali to číslo.
Ano, neříkali jsme to číslo, ale je to takzvaná daň z nabytí nemovité věci ve výši 4%. Posluchač má pravdu a tu platí kupující. My jsme ji částečně se jí dotkli v té první otázce všech těch nákladů s tím souvisejících. Dneska tady nechci říct, že bohužel, nechci k tomu dávat žádné znaménko, ale tu daň platí kupující, on si podává daňové přiznání z pozice prodávajícího, tedy tuto daň není potřeba řešit, ale kupující samozřejmě si ji svým způsobem přičítá k té kupní ceně.
Povídali jsme si hodně o těch chybách, které my laici můžeme způsobit nebo udělat v rámci kupních smluv. Já jsem se dočetla také to, že je dobré začlenit smluvní pokuty, možnosti odstoupení kupujícího od smlouv, že to je také to, na co lidi často zapomínají, pokud si tu smlouvu nějak sestavují sami.
Odstoupení od smlouvy je vždycky vhodné do té kupní smlouvy zapracovat. Minimálně v rozsahu, řekněme, těch nejzávažnějších nepravdivých prohlášení toho prodávajícího. Jsou to ty případy, kdy kupující za situace, kdy zjistí, že třeba například prodávající zatajil nějaké vady té nemovitosti, nebo zatajil to, že je v exekuci, zatajil to, že ku příkladu má dluhy vůči finančním úřadu nebo okresní správě sociálního zabezpečení a tak dále, tak aby pro tyto případy ten kupující měl právo od té smlouvy odstoupit. Na druhou stranu samozřejmě to odstoupení v té kupní smlouvě bude nebo by mělo být sjednáváno i ve prospěch toho prodávajícího. Hlavně za to, že kupující nesloží v termínu tu kupní cenu, ať už na úschovu, anebo přímo tomu prodávajícímu, ale i ten prodávající by měl mít právo od té smlouvy odstoupit. Ty smluvní pokuty jdou s tím v ruku v ruce. Smluvní pokuta je vždycky sankce za porušení nějaké povinnosti, to znamená, ku příkladu sjednávají se sankce za pozdní nebo vůbec nerealizované předání té nemovitosti, to je hodně častá sankce. Samozřejmě sjednávají se sankce za pozdní zaplacení kupní ceny, to znamená sankcionují se tam kupující za to, že nezaplatí řádně a včas. Sankcionují se i prodávající za porušení jejich povinností, třeba řekněme ku příkladu nedodat nějaká prohlášení, která jsou s tím spojená. Těch možností je celá řada. Já vždycky doporučuji, když jedna strana kupní smlouvy chce nějakou smluvní pokutu, vždycky musí očekávat, že adekvátně i ta druhá bude tu smluvní pokutu chtít. Já bych těmi smluvními pokutami v těch kupních smlouvách zase tolik neplýtval, skutečně bych je sjednával za ta nejzávažnější porušení povinností, která v té kupní smlouvě najdeme. Ale zase, že bych byl přítelem toho, že by se v těch kupních smlouvách měly objevovat smluvní pokuty za každé bytě sebe nepatrné porušení nějaké povinnosti, to bych asi nedoporučoval. Ono totiž ten obchod to potom dost zkomplikuje, protože původně dvě naprosto shodně jednající a v dobré víře jednající strany se zaseknou ve vzájemném šermování o výši smluvních pokut a skutečně bych jimi neplýtval.
Když zhrneme to, o čem jsme si zatím dnes v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc povídali, tak je to o tom, že rozhodně odborníci nedoporučují stahování smluv z internetu jen tak, pokud opravdu nemáte velmi vysoké právní vědomí nebo nejste v tom nějak vzdělání. A samozřejmě platí také to, že bychom si měli brát reference na všechny odborníky, s kterými se potkáváme. Já se na závěr ještě zeptám na jednu důležitou věc. Podle našich zákonů výkonu podpis té kupní smlouvy, tak musí být samozřejmě oboustranný, ručně, hezky na papír, je to tak, a hlavně často tam bývá dotaz, že ta smlouva musí být nutně ověřena notářem.
Já odpovím šalamounsky. Podpisy obecně ověřený být nemusí. Nicméně já to ověření doporučuji velmi důrazně. Ono samozřejmě katastrální úřad zkoumá pravost podpisů, které úředně ověřeny nejsou. Ono například alternativně lze přímo na katastrálním úřadě při předložení toho návrhu na vklad prohlásit ten podpis za vlastní, ale většinou ty kupní smlouvy na ten katastr se zasílají poštou. To znamená, byť na začátku jsem řekl, podpisy být ověřeny nemusí, já to doporučuji velmi důrazně, ale pozor, stačí ověřit pouze podpisy. Ta kupní smlouva nemusí být sepsána notářem. Ani ty podpisy nemusí být ověřeny notářem. Podpisy mohou být ověřeny kýmkoliv, kdo má tu ověřovací autoritu. To znamená na úřadech městských, obecních, na poštách, checkpointech, samozřejmě u notáře. Ověřit podpisy vám může i advokát. Takže těch míst, kde si ten podpis můžete ověřit nebo uznat za vlastní, je relativně hodně. A já to ověření podpisu určitě doporučuji. Když se ale mě zeptáte, jestli musí, já říkám nemusí, ale udělejte to.
Říká celkem nekompromisně dnešní host právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, olomoucký advokát Martin Tomeš. Martine, moc děkujeme za dnešní návštěvu ve studiu, děkujeme také všem posluchačům za dnešní dotazy. No a s vámi se budeme těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, určitě rád přijdu.
Vy, vážení posluchači, poslouchejte Český rozhlas Olomouc i nadále, protože po 11. hodině tu bude u mikrofonu jeden z největších talentů slovenské scény posledních let, slovenská zpěvačka Katarzia. Od mikrofonu se s vámi loučí Hanka Písková, přeji krásný den.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.